We are continuing our series in the Gospel of John this morning. In the last few weeks, we've looked at Jesus' goodbye message to the disciples.
ก็อาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเราก็ได้ดูนะคะที่พระเยซูคริสต์นั้นได้ให้ข้อความเกี่ยวกับการลาของสาวกของพระองค์พระเยซูคริสต์ได้กล่าวลากับสาวกของพระองค์
And the disciples were extremely sad and worried that Jesus was going after being with them for 3 years
ก็สาวกของพระองค์นั้นก็รู้สึกว่าโศกเศร้าเป็นอย่างมากนะคะที่พระองค์นั้นจะทรงจากไปนะคะหลังจากที่พวกเขาได้อยู่กับพระองค์มาเป็นเวลา3ปี
And so he had been comforting them with many promises
แล้วพระเยซูคริสต์นั้นก็ทรงได้ปลอบประโลมได้บอกนะคะสาวกของเขาด้วยหลายๆพันธสัญญาด้วยกัน
He promised in John 14 that he would go and prepare a place for them in heaven and he would return for them
ค่ะแล้วก็พระองค์ทรงได้สัญญาว่าพระองค์นั้นจะไปเตรียมสถานที่ให้กับพวกเขาในสวรรค
์ He promised to send his spirit to come and comfort them
พระองค์ทรงสัญญาที่จะส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อจะมาสถิตอยู่กับพวกเขา
2 weeks ago we talked about how Jesus said that their relationship would continue on as they abide in him they would bear much fruit
ค่ะก็ใน2อาทิตย์ที่แล้วมานะคะพระเยซูเราก็ได้พูดถึงว่าพระเยซูคริสต์ที่พระเยซูคริสต์เนี่ยจากไปแต่พระองค์จะส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มายังอยู่กับเขาถ้าหากว่าพวกเราเนี่ยยังดำรงอยู่ในพระองค์
And he promised them that he would answer their prayers as they asked for things in his name and according to his will
ค่ะแล้วก็พระองค์ทรงสัญญาว่าพระองค์นั้นจะตอบคำอธิษฐานของพวกเขาถ้าหากว่าเขาอธิษฐานในพระนามของพระองค์และตามพระประสงค์ของพระองค์
Those are pretty good promises, right?
ซึ่งเป็นคำพันธสัญญาที่ดีใช่ไหมคะ
I mean, coming from Jesus, absolutely.
ซึ่งการที่มาหาพระเยซูคริสต์นั้นก็แน่นอนอยู่แล้ว
And this brought comfort to the disciples and it continues to bring comfort to us today as we read and reflect on Jesus's words
ก็สิ่งนี้นะก็นำความมั่นคงและปลอบประโยชน์มาให้กับพระสาวกของพระองค์ณตอนนั้นแล้วก็นำมาให้กับเราได้ถึงตอนนี้ด้วย
But the section of scripture that we're going to look at this morning would not bring direct comfort to the disciples
ก็ที่เราจะข้อพระคัมภีร์ที่เราจะดูในเช้าวันนี้นะคะก็ไม่ได้นำความมั่นใจหรือความปลอบโยนมาให้เรา
It was actually a warning to them
ซึ่งความจริงแล้วเป็นคำเตือนให้กับพวกเขา
Now what was the warning
แล้วคำเตือนนั้นคืออะไร
Jesus knew that after he ascended into heaventhat the disciples would face severe opposition from the world
ค่ะก็พระเยซูคริสต์ทรงรู้ว่าหลังจากที่พระองค์นั้นทรงกลับไปที่สวรรค์นะคะพระองค์ก็ทรงรู้ว่าสาวกของพระองค์นั้นจะได้พบเจอกับการข่มเหง
Maybe because the disciples had just been told that Jesus said that they would do even greater works than he did they kind of pictured these cheering crowds and people holding up their signs saying disciples and they were the people taking over for Jesus
ก็บางครั้งก็อาจจะเพราะว่าพระเยซูคริสต์ได้บอกกับสาวกว่าคุณเนี่ยจะได้รับการทํางานที่ยิ่งใหญ่เนาะสาวกก็เลยจินตนาการว่าเขาคงจะได้ทํางานที่มีผู้คนทั้งหลายเนี่ยให้กําลังใจหรือว่าอาจจะเป็นการแสดงการอัศจรรย์ต่าง
ๆ But the reality was the disciples would face difficult persecution from many they encountered in the world
แต่ความจริงแล้วสาวกของพระองค์นั้นจะได้เจอกับการถูกข่มเหงและความทุกข์ยาก
And I think it's important for us to remember as well
ซึ่งผมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับพวกเราที่จะระลึกถึงสิ่งนี้ด้วยเหมือนกัน
Now I'm not sure if you get commercials for medicine here in Thailand
ก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าพวกคุณได้รับได้เห็นโฆษณาเกี่ยวกับยาในประเทศไทยไหม
But in the United States there are commercials for what are called prescription medications which are medicines that you can only get from the doctor
ค่ะก็ในประเทศอเมริกานะคะก็มีการโฆษณาเกี่ยวกับยานะคะการใช้ยาหรือข้อบ่งใช้ของยาที่คุณนั้นสามารถจะไปเอาได้ที่คุณหมออย่างเดียว
And so there's medicines that claim to help you with things like depression and high cholesterol and stress and allergies they have basically one for everything I feel like
ค่ะก็เป็นเหมือนยานะคะที่เขาได้บอกสรรพคุณว่าจะช่วยให้คุณเกี่ยวกับโรคซึมเศร้านะคะไขมันในเส้นเลือดหรือว่าความเครียดต่างๆค่ะ
And if medical companies had their way they would only tell you the benefits of taking their medicine
ก็ถ้าบริษัทยาเนี่ยเขามีหนทางใช่ไหมคะเขาก็จะบอกคุณเกี่ยวกับสรรพคุณที่ดีของยาตัวนั้น
But by law, these medical companies not only have to share the benefits of it, but actually the possible side effects that might come from taking it.
ค่ะแต่ว่าตามกฎหมายแล้วนะคะบริษัทยาเนี่ยเขาจะต้องบอกถึงสรรพคุณที่ดีแต่ว่าเขาก็ต้องบอกถึงผลกระทบของยานั้นด้วย
And so they have these commercials, and if it's a minute commercial, they'll spend about 56 seconds talking about all the good parts of their medicine. You see people holding hands, they're smiling. This medicine has changed their life.
ก็เหมือนในโฆษณานี้นะคะก็จะเป็นโฆษณาที่1นาทีนะคะแต่ว่าเขาจะใช้เวลาประมาณ56วินาทีในการที่จะโฆษณาเกี่ยวกับยาสรรพคุณยานะคะผู้คนมีความสุขจับมือกันแล้วก็หัวเราะนะคะ
But in about 4 or 5 seconds, they'll describe all the negative parts about taking the medicine as quickly as they can get through them.
ก็หลัง4วินาทีหรือว่า6วินาทีนะคะเขาก็จะอธิบายเกี่ยวกับผลกระทบนะคะได้อย่างรวดเร็วเท่าที่เขาจะสามารถทำได
้ So they'll be nice and slow talking about taking this medicine. They'll say side effects include headaches, nausea, cramping, liver failure, possible death.
ก็เหมือนประมาณว่าอุ้ยยานี่ดีมากๆเลยแต่สุดท้ายแล้วก็ขอโทษว่ายานี่คือมันมีผลกระทบไม่ดีต่าง
ๆ Right and fortunately unfortunately I feel like the gospel can be presented to people like this
ซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งโชคร้ายมากๆเลยที่ผมรู้สึกว่าการที่เราแบ่งปันพระคัมภีร์เนี่ยมันก็คล้ายๆกับโฆษณานี
้ And there are many people out there who became Christian because people shared with them and described the wonderful benefits about being a follower of Jesus and that they were going to receive
ก็มีหลายคนนะคะที่เขาเนี่ยรับเชื่อในพระในการเป็นคริสเตียนเพราะว่ามีคริสเตียนได้แบ่งปันและอธิบายถึงสิ่งดีๆนะคะข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการที่จะเป็นคริสเตียน
They say God loves you and has a wonderful plan for you.
เขาก็บอกว่าเนี่ยพระเจ้าเนี่ยรักคุณแล้วก็มีแผนงานที่ดีให้กับคุณ
He has a wonderful plan for me. That sounds pretty good.
ซึ่งเป็นแผนงานที่ดีมากๆนะคะซึ่งก็ฟังแล้วก็ดูดีมากเลย
Jesus promises abundant life if you follow him.
พระเยซูคริสต์ทรงสัญญาว่าพวกคุณจะมีชีวิตนิรันดร์ถ้าหากว่าคุณติดตามพระเยซูคริสต
์ I need more of an abundant life. That sounds pretty good too.
ผมก็ต้องการชีวิตนิรันดร์นี่ก็คือฟังดูดีมาก
Jesus will bless everything that you put your hands to, and He wants you to have a prosperous life.
พระองค์ทรงสัญญาว่าแผนงานที่ดีให้กับคุณและคุณจะมีชีวิตที่มั่งคั่ง
Oh, prosperous, abundant, love. I mean, where has this been all my life? Sign me up.
ก็คือชีวิตนิรันดร์ความมั่งคั่งความรักว้าวมันมีที่ไหนเนี่ยผมต้องการสิ่งนี
้ And so people become Christians, and while there are many benefits to following Jesus, there are manyhardships and persecution that's promised as well to Christians.
ค่ะก็มีผู้คนหลายคนนะคะที่เป็นคริสเตียนนะคะที่เขารู้ว่ามีแผนงานมีสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นแต่ว่าก็มีการข่มเหงหรือว่าการทนทุกข์อยู่ด้วยเช่นกัน
And so when people face difficult situations, when they face persecution or being treated poorly, they say, "Well, this is not what was described to me. I thought it was going to be abundant life and skipping through the fields and happiness all the time. What is this? This is not for me or what was described to me."
ก็เมื่อผู้คนที่เป็นคริสเตียนนะคะที่เขารับเชื่อเนี่ยเขาได้เจอกับปัญหาความทุกข์ยากเนี่ยเขาก็บอกว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผมได้รับการอธิบายสิ่งนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผมเนี่ยอยากจะได้รับ
Jesus wanted his disciples both then and now to know that as you proclaim the gospel of Jesus, you should expect opposition from the world.
ค่ะก็พระเยซูคริสต์นั้นก็ได้บอกนะคะสาวกของพระองค์ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะว่าถ้าหากว่าคุณจะยืนเพื่อพระเยซูคริสต์นั้นคุณก็ควรคาดหวังที่จะได้รับการต่อต้านจากโลกใบนี
้ A.W. Tozer, maybe some of you know who that is, was a famous pastor and author.Has this quote where he says, "To be right with God has often meant to be in trouble with men."
ก็โทเซอร์นะคะเขาเป็นศิษยาภิบาลที่มีชื่อเสียงนะคะก็ได้กล่าวว่าการที่เราจะได้อยู่ได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องกับพระเจ้าเนี่ยก็เหมือนกับว่าคุณนั้นจะมีปัญหาเกี่ยวกับมนุษย
์ And so it's not only important that we are aware of this, but actually when persecution comes, when hatred comes from the world, it's important how we respond as well.
ก็ไม่ใช่ว่าเพียงแค่เราระวังแต่สิ่งนี้แต่สิ่งสำคัญเลยก็คือเราจะตอบรับต่อสิ่งที่เกิดขึ้นการถูกข่มเหงนี้ต่อโลกนี้ได้อย่างไรที่โลกนี้มีต่อเราได้อย่างไร
So let's turn to John chapter 15 verse 18.
ค่ะแล้วก็จะไปที่พระกิตติคุณจอห์น15บทที่ข้อที่18
And we're going to focus on two parts this morning.
เราก็จะเน้นถึง2ส่วนในเช้าวันนี
้ We're going to focus on the world's hatred of Christians and why and secondly our response to that.
ก็เราก็จะข้อที่1นะคะเราก็จะดูว่าโลกใบนี้เนี่ยเกลียดคุณเกลียดชาวคริสเตียนและทำไม
So let's talk first about the world's hatred of Christians and why, and let's go to verse 18 and read. So I'll read first and then Nui, you can follow. It says, If the world hates you, know that it hated me before it hated you. If you were of the world would love you as its own, but because you're not of the world,But I chose you out of the world, therefore the world hates you.
ก็ถ้าท่านเป็นของโลกใบนี้โลกใบนี้ก็จะรักพวกท่านแต่ว่าเพราะพวกท่านนั้นไม่ใช่เป็นของโลกใบนี้และเราเลือกท่านออกมาจากโลกใบนี้ดังนั้นโลกก็จะเกลียดพวกท่าน
Remember the word that I said to you, a servant is not greater than their master. I'll just finish the rest, Nui. It's probably hard to stop and go.
No,
remember the word that I said to you, a servant is not greater than his master. If they persecuted me,They will also persecute you. If they kept my word, they will also keep yours. But all these things they will do to you on account of my name because they do not know him who sent me. If I had not come and spoken to them, they would not have been guilty of sin. But now they have no excuse for their sin. Whoever hates me hates my Father also. If I had not done among them the works that no one else did, they would not be guilty of sin. But now they have seen...and hated both me and my father, but the word that is written in their law must be fulfilled. They hated me without cause. So why don't you take it from verse 20.
จงจำคำที่เรากล่าวไว้กับเจ้าว่าท่านรับใช้ไม่ยิ่งใหญ่กว่านายของเขาถ้าคนของโลกกดขี่ข่มเหงเราแล้วเราก็จะกดขี่ข่มเหงเจ้าด้วยถ้าพวกเจ้าปฏิบัติตามคำของเราแล้วเราก็จะปฏิบัติตามคำของเจ้าด้วยสิ่งที่พวกเขาจะกระทำต่อเจ้าเป็นเพราะชื่อของเราเพราะพวกเขาไม่รู้จักพระองค์ผู้ทรงเรามาถ้าเราไม่ได้พูดกับพวกเขาพวกเขาก็จะไม่มีบาปแต่บัดนี้เขาเหล่านั้นไม่มีข้ออ้างในเครื่องบาปของเขาผู้ที่เกลียดชังเราก็เกลียดชังพระบิดาของเราด้วยถ้าเราไม่ได้กระทำสิ่งต่างๆซึ่งไม่มีใครเคยทำในหมู่เขาพวกเขาก็จะไม่มีบาปแต่บัดนี้เขาเหล่านั้นได้เห็นและเกลียดชังทั้งเราและพระบิดาของเราเพื่อให้เป็นไปตามที่เขียนไว้ในกฎบัญญัติของพวกเขาว่าพวกเขาเกลียดชังข้าพเจ้าอย่างไร้สาเหตุ
So the first reason disciples of Jesus would be hated according to the scriptures that Jesus was hated first
ก็คือเหตุผลแรกที่สาวกของพระองค์ได้ถูกเกลียดนั้นเพราะว่าพระเยซูคริสต์นั้นได้รับความเกลียดก่อน
I want us to notice the difference or contrast here Back in verse 17 which we talked about a few weeks ago Jesus encouraged and even commanded his disciples to love one another
ผมก็อยากจะให้คุณเห็นถึงความแตกต่างที่นะคะแล้วก็จะกลับไปภาคกิตติคุณข้อที่17นะคะที่พระเยซูคริสต์ได้กล่าวว่าให้พระองค์ทรงมีบทบัญญัติให้สาวกของพระองค์นั้นรักซึ่งกันและกัน
He encouraged the disciples and said people will know you are my disciples if you love one another
และพระองค์ก็ทรงหนุนใจสาวกของพระองค์ว่าผู้คนคนอื่นเนี่ยจะรู้ว่าพระองค์เป็นสาพวกท่านเป็นสาวกของเราจากการที่ท่านนั้นรักซึ่งกันและกัน
Jesus goes even as far as on the Sermon on the Mount to say not only love each other but love your enemies
ซึ่งพระเยซูกล่าวว่าไม่ใช่เพียงแค่ท่านรักซึ่งกันและกันแต่คุณพวกท่านนั้นจะต้องรักศัตรูด้วย
You see love is the centerpiece is the focal point of Christianity
ก็คือคุณจะเห็นว่ารักเนี่ยเป็นจุดศูนย์รวมเป็นสำใจสำคัญหลักของการเป็นคริสเตียน
And it's not just a love for God but it's a love for one another
ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ว่าเรารักพระเจ้าแต่เป็นการที่เรารักซึ่งกันและกัน
But the very next verse in verse 18 speaks of the world and it being known for its hatred
ก็แล้วก็พระกิตติคุณข้อที่18แล้วก็เป็นคำที่บอกว่าโลกใบนี้จะได้รู้เกี่ยวกับความเกลียด
It says if or another maybe kind of translating way it would be sayingwould be saying when the world hates you know that it hated me first
ก็เหมือนว่าถ้าหรือเมื่อโลกใบนี้เกลียดท่านนั้นขอให้ท่านจงตระหนักรู้ว่าโลกใบนี้เนี่ยเกลียดเราก่อน
I think sometimes you know we try to kind of merge Christianity and the world and say well you know it's not that different there are some similarities between the two but it doesn't get any more different than this love and hatred. They're not the same.
ก็บางครั้งในมุมมองของเราเราก็พยายามที่จะมองเนาะความต่างๆในคริสเตียนแล้วก็โลกใบนี้แล้วเราก็พยายามที่จะนำสองสิ่งนี้มารวมกันเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกันแต่ความจริงแล้วความว่ารักกับความว่าเกลียดเนี่ยมันเป็นความที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง
And Jesus brings comfort to his disciples and actually says, "Hey guys, you're not alone in experiencing the hatred that you're going to face."
ค่ะแล้วก็พระองค์นั้นทรงเสริมกำลังนะคะแล้วก็ทรงปลอบโยนสาวกของพระองค์ว่าพวกท่านนี้จะไม่ได้เจอกับความเกลียดหรือว่าความการถูกข่มเหงด้วยตัวของท่านเอง
He doesn't say, "Hey, good luck, guys. You know, I was loved on earth. I never experienced any hatred, but you're going to be hated. So I hope you guys can deal with that."
ค่ะก็เหมือนพระเยซูคริสต์ก็ได้บอกว่าโชคดีนะพวกท่านนะผมนี่ได้รับความรักจากโลกใบนี้แต่พวกท่านเนี่ยจะได้รับความเกลียดจากโลกใบนี้ขอให้ท่านโชคดี
He reminds them and says, "When you experience hatred from the world, don't be surprised. Don't think that you're somehow outside of the will of God, but actually, it's something that I experienced first."
ค่ะก็เหมือนพระองค์นั้นก็ทรงหนุนใจว่าเมื่อท่านได้รับความเกลียดหรือว่าการข่มเหงจากโลกใบนี้ขอให้ท่านรู้ว่าเราเนี่ยก็ได้รับเหมือนกับท่านไม่ได้อย่าได้คิดว่าท่านเนี่ยอยู่นอกเหนือแผนงานของพระเจ้าซึ่งความจริงแล้วนั้นพวกท่านเนี่ยพระเจ้าเนี่ยได้รับความเกลียดชัง
And think about Jesus' life. It was bookended from birth to death with hatred.
ก็ลองมองดูชีวิตของพระเยซูคริสต์นะคะพระองค์ทรงได้รับความเกลียดตั้งแต่พระองค์ทรงยังไม่ได
้ Yeah, so the hatred began with what? With King Herod searching for Jesus, looking to what? To kill him.
ก็ความเกลียดของพระเจ้าก็พระเยซูคริสต์ก็คือการที่กษัตริย์เฮโรดเนี่ยได้มองประกาศที่จะฆ่าพระเยซูคริสต์
And then ultimately he would experience a death of sheer hatred as his own people, the Jewish people, who were praising him and shouting Hosanna, would eventually be shouting, "Crucify him, crucify him."
แล้วสุดท้ายแล้วพระองค์ก็ทรงเสียชีวิตด้วยประชาชนของพระองค์เองนะคะที่ร้องประกาศด้วยความเกลียดหลังจากที่อาทิตย์ที่ผ่านไปที่เขาได้สรรเสริญพระเจ้า
And if Jesus...was hated who is the way and the truth and the life who is the light of the world who is God in flesh if he was treated this way then Jesus says you should expect the same
ก็คือเหมือนพระเยซูคริสต์ได้รับความเกลียดทั้งที่พระองค์เป็นแสงสว่างของโลกพระองค์ทรงเป็นความจริงและพระองค์ทรงประกาศว่าถ้าพระองค์ได้รับความเกลียดอย่างนี้ก็ขอให้พวกท่านเนี่ยคงคาดหวังที่จะได้รับความการกดขี่ข่มเหงและความเกลียดเช่นเดียวกัน
But I want to clear up a little bit of confusion that might exist and let's go to verse 21
ค่ะแล้วผมก็อยากจะอธิบายให้พวกท่านเข้าใจเพราะว่าอาจจะมีการสับสนนิดหน่อยแล้วก็ไปที่พระวจนะคำข้อที่21นะคะ
He says in verse 21 but all these things they will do meaning talking about hatred and persecution to you on account of my name meaning because of me they will do these things to you
ก็พระองค์ทรงกล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการข่มเหงหรือความเกลียดนี้พวกเขาจะทำเพราะพระนามของพระองค์
And it's important to remember the difference between hatred from the world, from truly following and obeying God, versus hatred from the world because you're a jerk. I don't know how to say it nicer. You're not a nice person.
แล้วก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราควรที่จะระลึกถึงนะความแตกต่างระหว่างการถูกเกลียดหรือว่าการถูกข่มเหงจากโลกใบนี้เพราะว่าเราเป็นคนที่แย่หรือว่าไม่ดี
And I don't want to say this in a judgmental way but I've experienced Christians who are brash arrogant who get into all kinds of arguments
แล้วผมก็ไม่อยากจะพูดนะคะเพิ่งผมก็มีคริสเตียนหลายๆคนนะคะที่เขามีความใจร้อนที่เขามีความหยิ่งยโสแล้วก็นำเขาไปสู่การปัญหาหรือว่าการโต้เถียงต่าง
ๆ Like I always say we're not looking at each other when I say that okay so don't go
แล้วเวลาผมพูดอย่างนี้เราก็จะไม่มองหน้าซึ่งกันและกันนะคะ
okay but when they're treated poorly they say you know what I'm being treated poorly all for the sake of the gospel I'm being persecuted for my faith
เมื่อคริสเตียนเนี่ยก็ได้รับการปฏิบัติที่ไม่ดีเขาก็บอกว่าผมได้รับการปฏิบัติไม่ดีเพราะว่าผมเนี่ยเพราะผลประโยชน์ของพระเยซูคริสต์เพราะผมเนี่ยเป็นผู้เชื่อ
And I want to say that you're not being mistreated because of your faith you're actually being mistreated because of how poorly you treat other people
แล้วผมก็อยากจะพูดว่าที่คุณได้รับการปฏิบัติที่ไม่ดีนั้นไม่ใช่เพราะว่าความเชื่อของคุณแต่เพราะว่าคุณปฏิบัติต่อผู้อื่นไม่ดีด้วยเช่นกัน
We need to be people like James 1 talks about who are quick to listen and slow to speak.
เราควรจะเป็นผู้คนที่เหมือนในยากอบที่บอกว่าฟังด้วยฟังเร็วแต่ว่าเกลียดช้า
People who are slow to become angry.
แล้วก็คนที่เกลียดช้าโกรธช้า
People who don't interrupt other people and talk less and ask questions out of genuine love and concern as they're prompted by the Holy Spirit.
ค่ะก็เป็นคนที่ไม่ไปขัดขวางผู้อื่นระหว่างที่เขาพูดหรือว่าพูดน้อยหรือว่าเป็นคนที่ถามคำถามนะคะด้วยความรักอย่างแท้จริงโดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ
์ This doesn't mean compromising our faith. It just means that standing up for Jesus can and has to be founded in love. People need to see the love that we have for them even as we speak hard truths to them.
ก็หมายถึงว่าการที่เราจะยืนขึ้นเพื่อพระเยซูคริสต์นั้นก็คือพวกเขาจะต้องได้เห็นความรักของเราที่จะแสดงให้กับเขา
And so Jesus says again, they're going to hate you because they hated me first.
และพระองค์ก็ทรงได้ตรัสอีกครั้งหนึ่งว่าพวกเขาจะเกลียดพวกท่านเพราะว่าพวกเขานั้นเกลียดเราก่อน
Secondly, the world hates disciples of Jesus because we are not of this world.
ก็โลกใบนี้เกลียดสาวกของพระเยซูคริสต์เพราะว่าพวกเรานั้นไม่ได้เป็นของโลกนี
้ Verse 19 says, if you were of the world, can you turn me down just a little bit? If you were of the world,The world would love you as its own, but because you're not of this world, but I chose you out of this world, therefore the world hates you.
ค่ะก็เหมือนข้อที่19ถ้าเจ้าเป็นของโลกนี้โลกจะรักเจ้าซึ่งเป็นของโลกแต่เจ้าไม่ใช่คนของโลกนี้เพราะเราได้เลือกให้เจ้าออกมาจากโลกฉะนั้นโลกจึงเกลียดชังเจ้า
I mean, man, it feels good to be loved, right?
มันก็รู้สึกดีนะคะที่เราได้ถูกรัก
I mean, you just wait for that as you're dating somebody and for somebody to say that word first to you who's going to say I love you first is it going to be you or for me but when it's said it's just like you're dancing on the clouds you want our desires to want and to be loved
เราก็เหมือนกับเวลาเราไปออกเดทใช่ไหมคะเราก็รอที่เราจะบอกแบ่งปันความรักซึ่งให้ซึ่งกันและกันแล้วเมื่อเราได้บอกรักซึ่งกันและกันเราก็มีความสุขนะคะเราก็ต้องการที่จะเป็นผู้ที่ถูกรัก
I mean, and think about just even how that practically plays out today with social media, how we're constantly checking on Facebook and Instagram, Josh, how much love, how many likes we're getting and how many hearts we're getting. I'm sorry, I didn't mean to call you. I have a good friendship with him, so don't be like all scared about like, I'm going to call you, I might call you out. So, but we're constantly checking who liked my picture or did they love it or did they like it? They only liked it. I mean, they surely have to love this.
ค่ะก็เหมือนกับว่าบางครั้งในบ่อยๆครั้งนะคะที่เราเนี่ยจะเข้าไปดูในโปรแกรม Facebook หรือ Instagram เมื่อเราเนี่ยโพสต์รูปต่างๆเราก็จะดูว่าเราเนี่ยได้กดไลค์หรือว่าได้กดหัวใจมากแค่ไหนแล้วเราก็แบบโอ้เราได้แค่นี้เองเหรอเราอยากได้อีกอย่างเงี้ยค่ะ
But as followers of Jesus you're promised that you're going to be hated because you're not of this world because God has chosen you out of it
ก็เหมือนกับการที่เราได้เลือกที่จะติดตามพระเยซูคริสต์คุณก็ควรจะได้รู้ว่าเราเนี่ยจะโลกใบนี้เนี่ยจะเกลียดท่าน
And scripture is clear about this concept. In 1 Peter, it talks about how we're a chosen people.
ก็ใน1 ปีเตอร์นะคะก็ได้บอกแล้วว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกเลือก
1 Peter talks about how we're these kind of temporary residents or foreigners who are just kind of passing through to our home, which is heaven.
ค่ะก็ใน1 ปีเตอร์เนี่ยก็ได้อธิบายว่าเราเนี่ยไม่ได้เป็นของโลกใบนี้และเราก็อยู่บนโลกใบนี้เนี่ยแต่เพียงชั่วคราวเท่านั้น
In 2 Timothy it talks about how God saved us and he called us to live a holy life.
ก็ในทิโมธีนะคะได้ก็พระองค์ก็ได้บอกถึงว่าพระองค์นั้นช่วยให้เราให้รอดแล้วก็ให้เราเนี่ยดําเนินชีวิตในทางศักดิ์สิทธิ์ของพระองค
์ And you see being chosen and beingcalled and being foreigners makes Christians offensive to those who don't believe in him
จากการที่เรานะเป็นผู้ถูกเลือกและพระองค์ทรงเรียกเรานะคะแล้วเราเนี่ยเป็นชาวต่างชาติในบนโลกใบนี้นะคะก็ทําให้เราเนี่ยชาวคริสเตียนน่ะมีความแตกต่างจากผู้คนที่ดําเนินอยู่บนโลกใบนี้และไม่เชื่อในพระองค์
You see if Christians lived how the world lived if this was their home there would be no conflict
ค่ะก็ถ้าหากว่าเราชาวคริสเตียนดําเนินชีวิตบนโลกใบนี้แล้วก็พูดว่าโลกใบนี้เนี่ยเป็นของเขานะคะซึ่งมันก็จะไม่เกิดข้อขัดแย้งใดๆเลย
The world would love us. They would embrace us. They would accept us.
โลกก็จะรักเราจะโอบกอดเราแล้วก็จะยอมรับเรา
It would actually make them feel better about their own sin and the way that they live their lives.
ค่ะซึ่งความจริงแล้วก็ทำให้พวกเขานั้นรู้สึกดีกับความบาปของตัวเองและการดำเนินชีวิตของพวกเขา
But I want to remind us again as those who have been chosen and set apart and who have put their faith in Jesus, this is not our home.
แล้วผมก็อยากจะเตือนสิอีกครั้งนะคะพวกเราที่ถูกเลือกนะคะพวกเราที่ถูกแยกออกมานะคะโลกใบนี้ไม่ใช่เป็นของเรา
The values of this world the way that the world finds pleasure is not our values and the way that we find pleasure anymore
ค่ะก็คุณค่าของโลกใบนี้หรือว่าสิ่งที่โลกใบนี้เนี่ยพึงพอใจมันไม่ได้เป็นคุณค่าและความพึงพอใจของเราอีกต่อไป
Our lives are no longer about living in obedience to ourselves and our flesh but rather living in an obedience to Jesus and his will and his way for us
ก็ชีวิตของเรานั้นไม่มีการเชื่อฟังหรือว่าปรารถนาต่อร่างกายหรือหนังมังสาของเราอีกต่อไปแต่ชีวิตของเรานั้นมีความปรารถนาในการที่จะเชื่อฟังพระเจ้ามีดำเนินชีวิตอยู่กับพระเจ้า
Yeah, and his values are our values. His ways are our ways, and this is offensive to the world.
ค่ะก็คือคุณค่าของพระเยซูคริสต์ก็คือคุณค่าของเราทางของพระองค์ก็คือทางของเรานี่คือสิ่งที่แตกที่เรานั้นแตกต่างจากโลก
And it mainly is offensive to the world because it exposes their own sin and evil ways.
ค่ะหลักๆแล้วที่มันแตกต่างจากโลกนี้เพราะว่าเป็นการเปิดเผยความบาปของพวกเขาและการดำเนินทางในทางชั่วร้าย
You see, darkness hates the light. People of this world despise or reject truth.
ก็คือเหมือนว่าความมืดเนี่ยเกลียดแสงสว่างเนาะผู้คนบนโลกใบนี้เนี่ยก็ปฏิเสธ
And for this reason they respond with hatred and mockery
ก็สิ่งนี้คือเราจะได้ตอบโต้เกี่ยวกับความเยาะเย้ยความเกลียดชัง
They laugh and ridicule they exclude and speak poorly of us
แล้วก็พวกเขาเนี่ยก็หัวเราะกับเราเยาะเย้ยเราแล้วเขาก็แยกเราออกจากพวกเขา
You know there was a time in my life I got marriedIn 2008, yeah, I'm going to make sure I say that very carefully and correctly. I got married in 2008, and we had a large wedding party, which I think we had about 6 people on each of our sides, right? 6 or 7, 8? Okay, we had a lot of people, on, you know, who stand with you as you get married.
ค่ะก็การผมก็ทำให้ผมระลึกถึงการแต่งงานของอาจารย์ลุกนะคะในปี2008นะคะเขาบอกว่าการแต่งงานของเขาเนี่ยเป็นการแต่งงานขนาดใหญ่มากๆเลยเขามีคนที่ยืนข้างๆอยู่ประมาณ6ถึง7คนนะคะ
And these were people who were in my wedding party who I grew up with who were considered some of my best friends
ก็คนที่ยืนข้างๆผมเนี่ยก็ส่วนมากก็จะเป็นคนที่ผมเนี่ยเติบโตมาด้วยหรือว่าเป็นเพื่อนสนิท
But some of them weren't believers
แต่ว่าก็มีบางคนที่เขาไม่ได้เป็นผู้เชื่อ
And so eventually as you journey on with people who are unbelievers it's kind of like you reach a point where my life is going this way and their lives were going this way
ก็ในการที่คุณมีเพื่อนนะคะที่เป็นผู้ไม่เชื่อใช่ไหมครับก็เหมือนกับการเดินทางที่สุดท้ายแล้วก็จะแยกออกจากกัน
And so what I started to experience was I wasn't invited to things anymore I wasn't included in things anymoreThey spoke poorly about me and said, "Well, Luke's too good to do this, or he's too good to be a part or our friend anymore." So I was basically kicked out of the group.
ก็เหมือนกับผมก็รู้สึกว่าเหมือนผมเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอีกต่อไปเขาบอกว่าลูกนี่เป็นคนดีเกินไปที่จะมารวมกลุ่มกับเราและสุดท้ายเนี่ยเขาก็เอาลูกออกจากกลุ่มไป
And does my heart hurt because of it? Absolutely.
ซึ่งหัวใจของผมก็รู้สึกเนี่ยเจ็บปวด
But I think. And I don't know if you've had a similar experience, but while it's hard, it's what God calls us to, is to stand up and to say, while you guys might be going that way, while you're my friends and I love you, it's just not the way that God has called me to live my life.
ก็ผมก็ไม่รู้ว่าผู้คนมีประสบการณ์แบบนี้ไหมแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือการที่พระเยซูคริสต์นั้นทรงเลือกเรานะคะเรียกเราให้ดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าก็คือการที่ผมเนี่ยจะไม่ได้ดำเนินชีวิตในทางกับเพื่อนที่ไม่เป็นผู้เชื่อนั้นอีกต่อไปแต่ว่าจะต้องเดินตามที่พระเจ้าเรียก
But actually it's interesting because Jesus says not only should you expect this but this treatment is worthy of celebration.
ก็พระเยซูบอกว่านี่คือเป็นสิ่งที่คุณคาดหวังแล้วก็เป็นสิ่งที่คนคาดก่อการเฉลิมฉลอง
In Matthew 5 verse 11 and 12 in the New Living Translation it says God blesses you when people mock you and persecute you and lie about you and say all sorts of evil things about against you because you are my followers. Be happy about it. Be very glad. Can I go down a little more, please? Be very glad, for a great reward awaits you in heaven. And remember, the ancient prophets were persecuted in the same way.
ก็ในมัทธิว 5:11-12 นะคะที่กล่าวว่าพวกท่านที่ถูกเหยียบหยามถูกคุมเหงและถูกกล่าวหาว่าร้ายเหตุเพราะว่าเราท่านก็จะเป็นสุขจงชื่นชมยินดีและดีใจเถิดเพราะรางวัลอันเลิศของท่านอยู่ในสวรรค์เพราะว่าพวกเขาได้คุมเหงผู้เผยคำกล่าวของพระเจ้าที่มาล่วงหน้าท่านด้วยวิธีเดียวกัน
Friends, we're not alone in our suffering and our persecution
ก็เพื่อนๆทั้งหลายคะเราไม่ได้รับความเจ็บปวดหรือว่าถูกข่มเหง
There are many who have gone before us who have suffered beatings and imprisonments and torture and loss of family and even death
ก็มีคริสเตียนหลายๆท่านนะคะที่เขาผ่านในอดีตนะคะที่เขาได้รับการทำลายร่างกายการกดขี่ข่มเหงนะคะหรือว่าแม้แต่เสียครอบครัวนะคะไป
Some of you, even in this room I've talked to, have been disowned by your family or friends because of your belief in Jesus. You've suffered hardship and persecution because of your faith.
ก็มีพวกท่านหลายคนในที่นี้ที่ผมได้พูดที่พูดด้วยนะคะว่าพวกท่านเนี้ยก็ได้ถูกปฏิเสธจากเพื่อนหรือจากครอบครัวเพราะว่าความเชื่อของท่านที่ท่านทำให้ท่านเนี้ยได้พบเจอกับการถูกข่มเหงหรือว่าความทุกข์ยาก
And I want to be sensitive to that, but I also want to encourage you to take hope because Jesus is great as your reward.
ซึ่งผมก็อยากจะปลอบโยนในสิ่งนั้นแล้วก็อยากจะให้คุณระลึกว่าพระเยซูคริสต์นี้เป็นพระผู้ช่วยให้รอด
All right, finally, we got to go quickly to our third point. Why does the world hate Jesus' disciples? Because the world doesn't know God.
ค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะว่าทำไมโลกใบนี้เกลียดสาวกของพระเยซูคริสต์เพราะว่าโลกใบนี้เนี่ยไม่รู้จักพระเจ้า
I think there are many people in this world who think they know God.
ซึ่งผมก็คิดว่ามีผู้คนหลายคนที่อยู่บนโลกใบนี้เนี่ยคิดว่าพวกเขานั้นรู้จักพระเจ้า
In fact if I went around and asked people hey do you know God most people say yeah I believe in God I'm a spiritual person I'm a religious person
ก็เหมือนผมนะคะไปถามผู้คนต่างๆว่าคุณเนี่ยรู้จักพระเจ้ามั้ยแล้วคําตอบรับก็บอกว่าผมรู้พระเจ้าผมเนี่ยเป็นมีจิตวิญญาณของพระเจ้าอยู่ข้างในผมดําเนินชีวิตตามพระหลักของพระเจ้า
And after talking to them a while it's easy to tell that they might know of God but they really don't know him
ก็หลังจากที่เราได้พูดกับเขาเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะก็ทําให้ผมรู้ว่าพวกเขาเนี่ยเหมือนจะรู้จักพระเจ้าแต่ความจริงแล้วพวกเขาไม่ได้รู้จักพระเจ้า
And they might not openly declare I hate God
แต่เขาก็ไม่ได้แสดงออกอย่างชัดเจนว่าเกลียดพระเจ้า
Like these verses say but inwardly in the depths of their heart they want nothing to do with him
ก็เหมือนที่คําที่บอกว่าในหัวใจสุดลึกของในก้นลึกหัวใจของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการพระเจ้าไม่ได้มีอะไรที่จะทําเกี่ยวกับพระเจ้าเลย
They're happy to live their lives the way that they want to live their lives they do not want anyone to tell them what to do or how to live
พวกเขานั้นมีความสุขในทางที่เขาดําเนินชีวิตและพวกเขาก็ไม่ต้องการให้ใครมาบอกว่าสามารถทําสิ่งนี้หรือว่าทําสิ่งนี้
So let's go to our kind of last section of what are we called to do as Christians when we experience hatred or persecution.
แล้วก็จะไปช่วงสุดท้ายนะคะว่าในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเนี่ยเราถูกเรียกให้ทําอะไร
Verse 26 says But when the helper comes whom I will send to you from the Father the Spirit of truth who proceeds from the Father he will bear witness about me.
ก็ข้อที่26นะคะเราจะส่งองค์ผู้ช่วยจากพระบิดามายังพวกเจ้าองค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณแห่งความจริงที่มาจากพระบิดาพระองค์มาเพื่อจะยืนยันในเรื่องที่เกี่ยวกับเราและเราจะร่วมยืนยันด้วยเพราะเจ้าได้อยู่กับเราตั้งแต่แรกแล้ว
You know we've spoken about the Holy Spirit in John 14
ก็เราได้พูดเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในยอห์น 14
We're going to continue talking about the Holy Spirit in depth next week in John 16
ค่ะเราก็จะพูดเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็เจาะลึกของลงไปนะคะในพระคัมภีร์ยอห์นข้อที่10
But Jesus But Jesus reminds his disciples and says, "Hey guys, you're not left alone here to experience persecution and hatred. You're not this person in the corner just going like this as the world is just going like this and say, 'Oh, I just got to get through it. I just got to get through it.'"
ก็เหมือนพระเยซูคริสต์นั้นก็ได้เตือนสติได้เตือนสาวกของพวกท่านนะคะว่าพวกท่านเนี่ยไม่ได้จะถูกให้ทอดทิ้งทนทุกข์ยากอยู่บนโลกใบนี้แต่เพียงผู้เดียว
Jesus even he didn't say, "Well, you know, good luck, guys. I'm leaving. You're on your own. I hope you guys come up with a plan because I don't have anything for you."
ก็เหมือนพระเยซูก็ไม่ได้บอกว่าโชคดีนะคุณมีแผนงานของคุณเลยเพราะว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้จะเกี่ยวข้องแล้ว
Rather, Jesus reminds them that the Holy Spirit who was called the helper, and this term means the Spirit, the Holy Spirit, God's presence, who literally walks beside us, who is with us by our side.
ก็คือพระเยซูคริสต์นั้นก็ทรงได้บอกเขาว่าคุณจะพระองค์จะส่งผู้ช่วยให้รอดออกมาคนที่ทรงจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอจะคอยช่วยเหลือคุณในทุกๆสิ่ง
He will be there when you experience persecution. He will be there when you go through difficult times and situations in your life.
ก็พระวิญญาณบริสุทธิ์นี้จะทรงอยู่กับท่านไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงเวลาที่ทุกข์ยากการถูกข่มเหงหรือว่าความเกลียด
He would help them hold their ground and not compromise their faith even to the point of them being put to death
ค่ะเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงอยู่กับท่านให้ท่านยืนอย่างมั่นคงและก็มีความเชื่อที่หนักแน่น
But not only that in verse 27 it says he would help themBear witness, and bear witness means to remember and to understand and to share Jesus's teachings and His words with others.
ก็ไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะคะพระองค์ทรงจะอยู่ด้วยแล้วก็จะบอกว่าเป็นพยานให้กับท่านในการที่จะเทศนาหรือว่าประกาศว่าพระเยซูคริสต์นะคือใคร
Friends, this is not just for the disciples in the Bible.
ก็เพื่อนทั้งหลายนี่ไม่ใช่เพียงแค่สำหรับสาวกที่อยู่ในพระคัมภีร
์ The Holy Spirit will strengthen you and encourage you to stand firmly against opposition that you face
ค่ะก็พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะทรงให้คุณนั้นยืนขึ้นด้วยความมั่นคงแล้วก็ต่อที่จะต้องเผชิญกับการถูกต่อต้าน
But he will also empower you to preach the word of GodJesus's word to a lost world.
และพระองค์นั้นก็ทรงให้พลังอำนาจกับเราที่เรานั้นจะได้เผยแผ่เทศนาพระวจนะคำของพระเจ้า
Just think about it, and what a privilege! What a privilege it is to continue Jesus's work on earth.
ก็พอมาคิดถึงแล้วนี่คือเป็นสิทธิประโยชน์ของเราที่เรายังจะได้ดำเนินตามแผนงานของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงได้ทำบนโลกใบนี
้ We can open our mouths and testify about His grace and kindness and love and mercy like we did this morning
เราก็ได้สามารถเปิดปากเพื่อเป็นพยานเกี่ยวกับพระคุณความเมตตาความดีของพระองค์เหมือนกับเช้าวันนี
้ But we can also be secure in knowing that the Holy Spirit will bebe alongside of us doing the work helping us know what to say and to do
แล้วเราก็ทรงรู้สึกมั่นคงว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงจะอยู่กับเราแล้วก็นําเราไปแล้วก็บอกเราว่าเราควรที่จะพูดสิ่งไหน
But I don't know if I can do it Luke I just don't have that personality I'm a very inside intrinsic person
ผมก็รู้สึกว่าโอ้ผมไม่รู้ว่าผมจะทําได้มั้ยเพราะผมเป็นคนเก็บตัวเป็นคนขี้อายลูกผมไม่สามารถที่จะทําได
้ He will give you the power
แต่พระองค์จะให้พลังของกับค
ุณHe will give you the boldness to do it if you ask.
แล้วพระองค์จะทรงประทานความกล้าให้กับคุณถ้าหากว่าคุณถาม
He will prepare hearts and convict hearts as you speak to them. It will be His words, His work in their lives. It's not about you. All we have to do is open this and allow the Holy Spirit to work.
พระองค์นั้นก็จะทรงเตรียมหัวใจเตรียมคำพูดให้กับคุณขอให้คุณนั้นอนุญาตให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะดำเนินงานในตัวของคุณ
One Light Church, this is not a call to live in fear of persecution and just gut it out and endure it, but rather expect it, but in spite of it, to know that you have been equipped with the Holy Spirit to help you endure, but to also make much of Jesus.
ก็วันไลเชิดคราวนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราจะกลัวหรือว่ากังวลนะคะแต่ขอให้เราคาดหวังต่อการที่จะถูกข่มเหงหรือว่าทุกยากนี้นะคะในพระนามของพระองค์
And I just want to repeat what was announced earlier because this is a great opportunity to put this into practice.
แล้วผมก็อยากจะประกาศอีกครั้งหนึ่งค่ะที่ได้ประกาศไปแล้วตั้งแต่ต้นนะคะ
I mean God in His kindness put us in this building in this location where we just have I would say thousands of people on a Saturday pass by our building
ก็ด้วยความเมตตาของพระองค์นะคะที่พระองค์นั้นให้เรานะคะมาอยู่ที่โบสถ์น
ี้ I mean if you've ever been fishing before and I just stink at fishing I can never catch any fish as much as I try but as fishers of men imagine just fish flocking to you and just jumping in your boat that's what we're experiencing here every other Saturday just people passing by asking questions and it's our opportunity to speak about the love of God and to tell and declare about the truth of who He isAnd to see lives change, I'm going to stop because I'm going to go too far. I'll let you go ahead.
ก็เหมือนว่าที่เรานะคะได้มารวมกันที่โบสถ์นี้ในวันเสาร์นะคะเนี่ยเหมือนลูกที่บอกว่าลูกเนี่ยไม่เคยที่จะตกปลาเลยก็ตกปลาก็ไม่เคยได้แต่ว่าการที่เรานั้นจะได้ตกปลาเราเนี่ยเรามีความหวังมีความหวังที่เราจะตกปลาแล้วจะได้ปลาเยอะๆมาบนที่เรือของเรานะคะซึ่ง ก็เราที่มารวมตัวกันในวันเสาร์นะคะที่เรามีถนนคนเดินที่เรานั้นจะได้ออกไปประกาศนะคะเรื่องราวของพระเจ้าให้กับผู้คนก็เหมือนกับการที่เราจะตกปลาแล้วก็อยากจะได้ปลาหรือว่าได้ผู้คนนั้นเข้ามาในพระคริสต์ค่ะ
I want to encourage you to come and be a part of it even if it's a little bit out of your comfort zone I would say step out of your comfort zone come and be a part see what God does in you and through you as you bear witness about who Jesus is
ผมก็อยากจะหนุนใจพวกคุณนะคะที่จะมาเข้าร่วมกันในวันเสาร์นี้นะคะที่จะได้เป็นพยานให้กับพระเยซูคริสต์ที่จะมาช่วยกันนะคะประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ด้วยกันค่ะ
I'm going to call the band up let's pray together
ค่ะแล้วก็ขอให้ทีมนมัสการมานะคะแล้วก็อธิษฐาน
These are hard words, Jesus.
นี่คือเป็นการงานที่ยากมากๆค่ะพระเยซูคริสต
์ In our flesh, we don't want to experience persecution. We don't want to experience hatred. We don't want people disliking us.
ก็ในชีวิตจริงในร่างกายของเราเราไม่ต้องการถูกข่มการเราไม่ต้องการที่จะได้รับการกดขี่ข่มเหงหรือความเกลียดจากผู้คนค่ะพระเจ้า
But we know in order to take a stand againstthe world's values and what they believe Jesus it means being mistreated
ก็เรารู้ว่าการที่เราจะยืนขึ้นมั่นคงต่อต้านกับความเกลียดทั้งหลายทั้งปวงนี้นะคะเรารู้ว่าเป็นสิ่งที่ดี
We thank you Jesus that not only do you call us to this but you experienced it personally
เราก็ขอขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเรียกเราไม่ใช่เพียงเพราะเรานั้นได้รับได้ตัวของเราเองแต่พระองค์ก็ทรงได้ประสบการณ์ได้รับเช่นเดียวกับเรา
You were God in human form who was ridiculed and mocked and beaten and humiliated and crucified for us
ก็พระองค์เป็นพระเจ้าที่มาในรูปแบบของมนุษย์ที่พระองค์ทรงได้รับการเยาะเย้ยได้รับการถูกข่มเหง
You didn't deserve it it wasn't because of what you've doneBut because of what we've done, and because of your love for us,
พวกเราไม่ได้สมควรที่จะรับพระองค์ไม่ได้เพราะสิ่งที่เราทำหรือว่าสิ่งที่พระองค์ทำแต่ว่าเพราะความรักของพระองค์ที่มีต่อเรา
And God, out of our love and thankfulness for what you've done, I pray that we would be empowered to lay down our lives and say, God, they're yours, even if it means being hated and rejected. God, knowing God that you were first rejected for us and it is our privilege to walk in the same example as you.
ก็ด้วยความรักของเราก็ขอให้เราได้ลึกถึงพระองค์นะคะที่ถึงแม้ว่าเราจะถูกปฏิเสธหรือว่าโกคีคมเพงต่างๆแต่พระองค์นั้นก็ทรงผ่านมาแล้วนะคะก็ขอขอบคุณความรักของพระองค์ที่พระองค์ทรงสถิตอยู่เราเป็นพลังให้กับเราที่จะเปลี่ยนแปลงเราให้ที่จะมีความกล้าในการที่จะประกาศเรื่องราวของพระองค์
We love you Jesus.
เรารักพระองค์ค่ะพระเยซูคริสต์
Jesus name.
พระนามของพระเยซูคริสต
์ Amen.